Šodien notiekošās Turcijas pašvaldību vēlēšanas ir pirmās kopš pagājušā gada vasaras plašajiem protestiem Stambulā pret Gezī parka apbūvi, kur sadursmēs ar policiju bojā gāja vairāki cilvēki un tika izraisīta politiskā nestabilitāte. Šodienas vēlēšanas arī sako korupcijas skandāliem, kad izmeklētāji arestēja vairākus desmitus premjera Redžipa Taipa Erdogana valdībai pietuvinātu uzņēmēju un politiķu, arī trīs ministru dēlus. Valdība rieģēja atlaižot simtiem policistu. Nesen anonīmi tikuši publiskot arī sarunu ieraksti, kuru mērķis ir pierādīt, ka ar korupciju varētu būt saistīts arī pats Erdogans. Viņš apsūdzības sauc par starptautisku sazvērstību ar mērķi graut Turcijas stabilitāti. Pirms vēlēšanām valdība bija bloķējusi sociālās saziņas vietni Twitter, kā arī video portālu YouTube. Erdogans paziņojas, ka ar to starpniecību tiek izplatīta melīga informācija. Viņš pats pašvaldību vēlēšanās nekandidē, taču ļoti aktīvi atbalstīs pašu pārstāvēto taisnīguma un attīstības partiju. Piektdien Erdoganam pat nācās atcelt dalību atbalsta mītiņos, jo viņš bija pārpolējis balss saites. Un neskatoties uz apsūdzībām par vārda brīvības ierobežošanu un autoritārismu, sagaidāms, ka mērena islāmiskā un konservatīvā partija valsts mērogā uzvarēs. Erdoganam joprojām uzticas miljoni un priekšvēlēšanu kampaņā tikuši ieguldījumi. Tomēr analītiķi norāda, ka šoreiz svarīgs būs jautājums par to, cik daudz balsu tā iegūs. Ja atbalsta taisnīguma un attīstības partijai būs ievērojumi mazāks nekā 40%, apmēram tik, cik tā ieguva iepriekšējās municipālajās vēlēšanās, tas tiks uzskatīts par neveiksmi. Šāda situācija savukārt var veicināt neapmierinātību valdošās partijas iekšēnē ar Erdogana vadību. Bet no otras puses, ja rezultāts būs labs, tas var stiprināt viņa izredzes uz Turcijas prezidenta krēslu. Šīs vēlēšanas gaidāmas rudenī. Šodienas balsojums arī tiek uzskatīts par svarīgu pārbaudījumu pirms nākamgad paredzētajām parlamentu vēlēšanām. Īpaši sīva cīņa gaidāma galvaspilsētā Ankarā, arī Stambulā, kur Erdogans pats savulaik bija mērs, tādēļ balsojumu šeit jo īpaši var uzskatīt par pārbaudījumu premjera popularitātei. Pašlaik abās lielākajās Turcijas pilsētās valda taisnīguma un attīstības partija, bet lielākais opozīcijas spēks sekulārā republikāniskā tautas partija centīsies to mainīt. Tikmēr Erdogana partija centīsies pārņemt republikāniskā tautas partijas pozīcijas citās svarīgās pilsētās, piemēram, tās atbalsta Baftionā Izmirā. Gints Amoliņš, Latvijas radio.